obima posla, zaposlenom može da prestane radni odnos ako za to postoji opravdan razlog koji se odnosi na potrebe poslodavca, a sve u skladu sa zakonom. Zaštita ličnih podataka. Zaposleni ima pravo uvida u dokumente koji sadrže lične podatke koji se čuvaju kod poslodavca i pravo da zahteva brisanje podataka koji nisu od neposrednog značaja za poslove koje obavlja, kao i pravo da traži ispravljanje netačnih podataka. Lični podaci koji se odnose na zaposlenog ne mogu da budu dostupni trećem licu, osim u slučajevima i pod uslovima utvrđenim zakonom ili ako je to potrebno radi dokazivanja prava i obaveza iz radnog odnosa ili u vezi sa radom. Obaveštenja o privremenoj sprečenosti za rad. Zaposleni je dužan da najkasnije u roku od 3 dana od dana nastupanja privremene sprečenosti za rad u smislu propisa o zdravstvenom osiguranju o tome dostavi poslodavcu potvrdu lekara koja sadrži i vreme očekivane sprečenosti za rad. U slučaju teže bolesti, umjesto zaposlenog, potvrdu poslodavcu dostavljaju članovi uže porodice ili druga lica sa kojima živi u porodičnom domaćinstvu. Ako zaposleni živi sam, potvrdu je dužan da dostavi u roku od 3 dana od dana prestanka razloga zbog kojih nije mogao da dostavi potvrdu. 1. Zarada, naknada zarade i druga primanja. Zarada. Zaposleni ima pravo na odgovarajuću zaradu, koja se utvrđuje u skladu sa zakonom, opštim aktom i ugovorom o radu. Zaposlenima se garantuje jednaka zarada za isti rad ili rad iste vrednosti koji ostvaruju kod poslodavca. Odluka poslodavca ili sporazum sa zaposlenim koji odstupaju od ovog principa ništavi su, a povreda ovog principa ima još jednu posledicu, zaposleni ostvaruje pravo na naknadu štete. Pod radom jednake vrednosti podrazumeva se rad za koji se zahteva isti stepen stručne spreme, odnosno obrazovanja, u kome je ostvaren jednak radni doprinos uz jednaku odgovornost. Zarada se sastoji od zarade za obavljeni rad i vreme provedeno na radu, zarade po osnovu doprinosa zaposlenog poslovnom uspehu poslodavca, nagrade, bonusi i sl. I drugih primanja po osnovu radnog odnosa u skladu sa opštim aktom i ugovorom o radu. Pod zaradom, u navedenom smislu, smatra se zarada koja sadrži porez i doprinose koji se plaćaju iz zarade. Pod zaradom se smatraju sva primanja iz radnog odnosa, osim primanja za koja je zakonom o radu određeno da se ne smatraju zaradom, naknada troškova za dolazak na rad i odlazak sa rada, naknada troškova za vreme provedeno na službenom putu u zemlji ili inostranstvu, naknada troškova smeštaja i ishrane za rad i boravak na terenu, otpremnina zbog odlaska u penziju, naknada štete zbog povrede na radu ili profesionalnog oboljenja, praznični pokloni za decu zaposlenih, jubilarne nagrade, solidarne pomoći i drugo. Zarada za obavljeni rad i vreme provedeno na radu sastoji se od 1. Osnovne zarade, 2. Dela zarade za radni učinak i 3. Uvećane zarade. Osnovna zarada određuje se na osnovu uslova utvrđenih pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova potrebnih za rad na poslovima za koje je zaposleni zaključio ugovor o radu i vremena provedenog na radu. Radni učinak određuje se na osnovu kvaliteta i obima obavljenog posla kao i odnosa zaposlenog prema radnim obavezama. Zaposleni ima pravo na uvećanu zaradu, 1. Za rad na dan praznika koji je neradni dan, najmanje 110% od osnovice, 2. Za rad noću i rad u smenama, ako takav rad nije vrednovan pri utvrđivanju osnovne zarade, najmanje 26% od osnovice, 3. Za prekovremeni rad, najmanje 26% od osnovice, 4. Po osnovu vremena provedenog na radu za svaku punu godinu rada ostvarenu u radnom odnosu kod poslodavca, najmanje 0,4% od osnovice. Osnovica je osnovna zarada. Ako su se istovremeno stekli uslovi za uvećanje zarade po više osnova, na primjer ako zaposleni u noćnoj smeni radi prekovremeno, procenat uvećane zarade ne može biti niži od zbira procenata po svakom od osnova uvećanja. Zarada se isplaćuje u rokovima utvrđenim opštim aktom i ugovorom o radu, najmanje 1 put mesečno, a najkasnije do kraja tekućeg mjeseca za prethodni mjesec. Zarada se isplaćuje samo u novcu, ako zakonom nije drugčije određeno.